на денешен ден во музичката историја.
21. септември. На денешен ден 1961 година на врвот на Билборд се најде синглот Take Good Care of My Baby на Bobby V.
Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby.
21. септември 1972 година на првото место на Билборд се најде синглот Baby Don't Get Hook on Me на Мак Дейвис. На денешен ден 1983 година синглот Tell Her About It на Билли Джоел беше на врвот на Билборд.
Let
her know how much she means. 21. септември 1993 година е реализиран албумот на Нирвана In Utero.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.